Kad god treba da govorim o nekome, uvek imam veliki problem i veliku tremu zbog toga što me muči i stalno držim na umu šta ne treba i šta ne smijem da kažem.
Reci to.
E sad, srećom, danas se osjećam sasvim drugčije zbog toga, pa zbog toga i smijem da kažem ovo što govorim, zbog toga što je Mića doktor čovjek o kojem ja apsolutno nemam ni jednu stvar koju ne bih bio spreman da kažem ili, ne, ili mislim da ne bi trebalo da kažem. A, čovjek tolike doslednosti, duhovne čistote na izvestan način, pa mislim da to je jedan komplikovan izraz koji bi trebalo verovatno dalje objašnjavati, tolike posvećenosti, a mislim da treba da definišemo čemu je on to bio posvećen i šta je on to tačno radio, i čovjek čiji je trag tako prav i tako čist, retko se sreće u životu, i zbog toga mislim da o tome mogu da govorim lako i bez ikakve cenzure, jer nema apsolutno ničega što mislim da o njemu treba prećutati. Čovjeka znam, mislim, prvo, bez obzira što sam ja jedva nešto mlađi od egipatskih piramida, on je ipak nešto stariji od mene. Tako da sam ja bio klinac kad sam ga upoznao, i to je bilo u kinoklubu Beograd, i ja o tome neću da govorim zbog toga što jedan doajen toga vremena, Dušan Makarijev, sedi ovde i ja doista očekujem da će nam on o tome reći nešto više. Međutim, tada sam primetio Miću, koji je bio scenarista u nekim važnim filmovima i jedan od duhovnih pokretača delatnosti Kinokluba Beograd, kao čoveka koji se zdušno i sa strašću zalagao za ideološki neopterećeno filmsko izražavanje. E sada, ja govorim o godini 1961. kada gotovo niko od ovde prisutnih, sem Makavejeva i mene, nije bio rođen. I to su vam godine... To su vam godine kada je u društvenom ophođenju i u uzajavno ophođenju intelektualaca ili inače u društvenom ophođenju preovlađivalo ono što je sjajno iz istočnjačke teorije preuzeo, razvio i propagirao pokojni Nikola Milošević, to se zove Ketman. Dakle, vi razgovarate sa čovekom i vi i taj čovek se pravite da vi ni pošto nećete dodirivati u neke svetinje i u neke vrednosti, i sada vi možete imati ovo ili ono mišljenje, ova ili onaj utisak, ali ni u jednom momentu nećemo dovesti u pitanje svoju pravovernost. A pri tome i vi i on, i to je suština Ketmana, zna da lažete. Ali, to je tako bilo od 61. do 65. Ja sam tada odlazio po raznim tribinama koje tada ni pošto nisu bile političke, nije postojao ni jedan jedini izuzetak do 65. 6. godine, ali su bile filmske. I tu je Mića i takako uzimao reč i pošto sam bio mlađi, drčniji, bezobrazniji i nekako voleo sam da vidim da imam nekoga ko tako nastupa, mene to veoma impresioniralo, ali osim što smo se površno poznavali, ništa više od toga nije bilo tu. E onda su smenili rankovi, ne, onda je prvo došla privredna reforma 65. godine, a zatim su 66. godine smenili Aleksandra Rankovića. I tu odjedan put mi bismo rekli promeni kaput, ali ne, Mića je uvek nosio taj isti kaput, on ne promeni kaput, ali promeni nastup. I odjedan put umjesto o filmu počne da govori o politici, znam. I to ne o politici u smislu sad ćemo mi rušiti ili menjati ili popravljati ili kvariti ili kako reče James večeras ljuljati ovaj režim, ništa od toga, nego ćemo mi u tom idiomu s pravom, jer je vlast naša, a mi smo ta svesna radnička klasa, mi ćemo, dakle, u tom idiomu izgurati vrednosti protiv svih onih koji su birokratizovani, koji su loši, koji su dogmatični, koji su zastareli. i koje bi istorija trebalo polako da pregazi i da otvori put nama koji smo aktivni i mlađi. Šifra tog vremena bila je antibirokratizam. Mislim da će toga Makavejev da se seća dobro zbog toga što je nekoliko njegovih prvih filmova neposredno usmereno na to, a i Mićina delatnost. Opet smo se mi tu redovno viđali na tribinama, ja sam u to vreme bio nekakav filmski kritičar i kažem zbog tog ketmana o politici uglavnom niko ništa nije ni govorio, ali negde kad smeniše Rankovića, onda počeli smo svi da govorimo o politici i to najviše u Knez Mihajlovoj ulici, koja je bila radno mesto Miće doktora, gde je on, ne, naravno, bilo je tu, mi smo večeri provodili u klubu prosvetne zajednice, a to su bili Alija Hodžić, Ace Ilić i ja, ponekad i Đorđije Vuković, to je već 67. godina, ali između 65. i 67. godine, uvek biste videli Miću sa nekim akademicima, poznatim kulturnim radnicima, poznatim umetnicima, a pošto je imao tu neku skromnost i spremnost da razgovara i sa nama mlađima, onda bismo ga i mi nalazili tu u Knez Mihajlovoj i tu se onda odigravalo ono što mislim da definiše tu ličnost, od čega sam bio srećan da naučim mnogo, i što je on tada zapravo krajnje uspešno radio. To je jedna transakcija i informacija bez opterećivanja ideologijom. To više nije problem ketmana, nego lepog vaspitanja. Dakle, ne bi on vas uhvatio za rever da vas ubeđuje da mi sad moramo da razbijemo izlog na američkoj ambasadi. Nikad. Ali da vam kaže šta je bilo na poslednjoj sednici gradskog komiteta, redovno, da čuje šta ćete vi njemu reći i da to kaže sledećem čoveku za koga misli da to može da deluje redovno i sada. To bismo mogli da zovemo ogovaranjem, to bismo mogli da razovemo jednom komunikacijom koja u stvari služi tome da čovek da sebi značaj time što vrši transakciju raznih informacija ili glasina s jedne na drugu stranu. Ali ne. Niče je imao jednu strast koja je vezana za pravo na javnost. Evo, ovo oni vama rade, a to neće niko da vam kaže, a ja ću da ti kažem, jer sam razgovarao sa čovekom i čovek mi je to rekao i to je pouzdano. On vas nikad ne bi pitao šta pripremate za sledeći broj, ali bi vam uvek rekao šta ljudi pričaju o broju koji ste izdali pre toga. Jer sada tu moramo, to je naravno stvar potpuno anegdotska, ali ilustruje paranoju onoga vremena, a totalitarizam nije moguć bez paranoje. Paranoja vam je u totalitarizmu, recimo, kao strast za automobilom ili za videoigrama u kapitalizmu. A nije to poređenje, nije dobro, ali dobro. U svakom slučaju, paranoja postoji zbog toga što bez obzira da li ste vi zločinac ili niste zločinac, da li vi imate nešto da krijete ili nemate nešto da krijete, vi vrlo dobro znate da živite u društvu kojim upravlja policija, kako je to odlično Pavluško i Mširović objasnio u Stavrićevom filmu, i najbolje vam je da ćutite i da nemate mišljenje ni o čemu, a znate da su oko vas ljudi koji su načito zainteresovani da čuju vaše mišljenje, da ga dojave tamo gde treba da ga dojave. Dakle, prirodno, i sećam se, o tome sam nekoliko razgovora imao sa Acom Ilićem, baš onako metodičnih, da vidimo šta su naše iskustva sa Mićom doktorom. Jel on radi za policiju ili ne radi za policiju? Mislim, đavo da ga nosim, čekaj. Čovek stalno jeste, prvo previše zna, drugo pažljiv je, ne ispituje previše. Ali se bavi tim informacijama, to je tačno ono što ne sme da se radi ili ne sme da se pokazuje da je čovek raspoložen da to radi. Još bolje za policiju nego za neku stranu obaveštenu službu. Mislim, stvar ne izgleda dobro, znate. Druga stvar koja je pridonosila toj paranoji bila je što je čovjek imao jednu malu penziju, on je bio krajnje skroman čovjek. Živeo je sa majkom, imao je brata u Švajcarskoj, ženio se nije. Međutim, uvek bi on platio kafu, uvek je on bio taj koji je stariji, uvek je on bio taj koji te pita, kako reče Đorđiju Skoković, imaš li ti neki problem i da li ja mogu da ti pomognem, da ti rešiš taj svoj problem. I sad svi mi ono, čekaj, pa kako ti to, gde je tu logistika? Međutim, iz jedne jedine, dakle jednom skolastičkom srednjovekovnom analizom, smo Aca Ilić došli, i ja došli do zaključka da je to apsolutno nemoguće, pošto vam čovjek stalno nešto daje i ništa od vas ne uzima i ni na šta vas ne nagovara. I to ne da traje, nego kako se političke prilike razvijaju, onda se i ta delatnost razvija. Onda je on sa nama dok mi uređujemo taj student i te vidike, onda odjedan put tu postoji veliki broj političkih tribina, ni jedna nije bez Miće doktora, i Mića doktor tu radi stvari koje liče recimo na agenta provokatora kada bi postojala potreba za provokacijom ili kada bi mogla da se identifikuje tako neka želja u političkom kontekstu u kojem živimo, ali ne. On to radi autentično i što bi James rekao, on ljulja. A mi ne baš tako, znate, mi više gledamo sa strane, pa sad to je ipak 66. 67. godina do 68. malo se toga osim u fahu događa. Fah mu je bio to pisanje, uređivanje novina i film, a njegov politička istorija novije Jugoslavije, politička istorija radničkog pokreta i komunističke partije, i dnevne političke i kulturne informacije koje bi mogle da budu relevantne za otkrivanje raznih mahinacija koje režim ili neke grupe ili neki pojedinci u njemu prave. To je u nekim tačkama bivalo i opasno. E sad, kroz sve to se povlači nešto što je on počeo još 53. godine kada ga ja nisam znao, inspirisan člancima Milovana Đilasa, tako da od 53. i prvih članaka Milovana Đilasa do zajedničkog hapšenja ima tu ohoho uzajamnog inspirisanja i saradnje. Tako. Miće je imao jednu knjigu koja je govorila o nečemu što ne sme da se kaže. Ona se zove Bilans sovjetskog termidora. Izdata je 40. godine i nju je napisao jedan komunistički disident, dakle čovjek koji je imao to iskustvo i odlučio da to napiše 40. godine, te prirodno, jeli, pošto revolucija jede svoju decu, njega lepo 41. godine detektuju, uhvate, zatvore i ubiju u Užičkoj republici na oslobođenoj teritoriji i zatru mu svaki trag, a to počinje zatiranjem knjiga. A kako to izgleda, to su neki od nas videli kasnije kada su im uništavali knjige i novine bez zabrane i bez traga. Tako da i ovde nema nikakve zabrane, nema nikakvog traga, ne postoji knjiga, ne postoji čovek, a kada neko pomene Žiku Pavlovića, Živojina Pavlovića, to je nekako izgledalo kao čovjek koji je sleteo na mjesec u kineskoj propagandi. Znate, to ipak moram da vam kažem, to pokazuje kako u tim totalitarnim režimima se radi sa informacijama. U Kini nije objavljeno da je čovjek sleteo na mjesec. Jednostavno nije objavljeno, dakle nije sleteo. E sad, ljudi slušaju kao i mi u to vreme nešto BBC, Glas Amerike, ovo ono, pa dobiju neke vesti, dobiju neke podatke kojih nema u zvaničnoj cirkulaciji informacija. E onda oni vas napipaju i dovedu vas u kancelariju i kažu, pa dobro, sad imaš dva puta. Jedan je da priznaš da si slušao neistinitu neprijateljsku propagandu, te da odgovaraš za to i da se širio tu propagandu, ili da prihvatiš da si to izmislio, te si dakle lud, te ćemo te onda na taj način. Trećeg puta nema. E tako je bilo i sa Žikom Pavlovićem i njegovim bilansom sovjetskog termidora. Ja, istini za volju, moram da kažem da se odmah iza 53. odmah iza Staljinove smrti pojavilo nekoliko važnih knjiga o španskom građanskom ratu, o obračunu sa Trockim, jedna sjajna knjiga Wolfganga Lehmana o razaranju Nemačke komunističke partije, naravno knjiga Andre Žida koja se pojavila je li tada i na našem jeziku. Ali je to trajalo 3-4 godine, a zatim su one povučene čak i iz biblioteka. Njih više nije bilo. E, onda je, a to je, mislim, jedna od vrlo dragocenih, možda ne najvažnija, ali jedna od vrlo dragocenih uloga koju je Mića doktor imao u javnom životu u Beogradu, došla do izražaja. On vam je bio kao onaj roman Raya Bradbury-a, Fahrenheit 451, po kojem je François Truffaut posle snimio jedan lep film, on je knjige znao na pamet. Mislim, to je bilo fascinantno, znate. I ja sam već inače odužio, ali pretpostavljam da ćemo nastaviti da pričamo i o čovjeku i o tim vremenima, ali jedan od posljednjih naših dramatičnih susreta bio je 1996. godine, kada smo mislili da smo srušili Slobodana Miloševića, a ono, gle, nismo baš, ali smo svi zdušno učestvovali u naporu da ga srušimo, i Mića veo kao ovaj list papira, težak srčani bolesnik. Učestvuje u tim šetnjama i mi se sretnemo. I on kaže, znaš, ja ne mogu više kao nekad. Kaže, pobogu Miću, ni ja ne mogu više kao nekad. Ali on do smrti to bio, to je ostao. I mislim da bi, polazeći od tako jednog primjera, trebalo analizirati društveni i politički značaj tih ljudi koji su obavljali komunikaciju koja bez njih ne bi postojala, a koja je i politički i kulturno bila ključna u tim totalitarnim vremenima. I koja je doista sasvim konkretno i mnogo doprinela svim oblicima oslobađanja koji su kasnije od kraja 60-ih pa do nacionalističke kontrarevolucije obeležili tih nekoliko kvalitetnih godina istorije bivše Jugoslavije ili današnje Srbije, ko kako voli, i nisu se još ponovile. Dakle, eto, za to vreme, koje je bilo dobro vreme, Mića doktor je bio jedan od najzaslužnijih ljudi. Hoću samo da kažem da je njegova hrabrost i njegova pribranost bila toliko neprikosnovena, da je kada je osuđen na 2 godine, što je kasnije preinačeno na 1,5 godinu, on je tražio, tvrdeći da je ono što je napisao, jer su našli 2 njegova teksta zbog kojih je suđen, da je to istina, a pošto je za biće člana neprijateljske propagande, koji srećom danas više ne postoji u krivičnom zakonu, bitno, neistinito i zlonamerno prikazivanje društveno-političke stvarnosti, on je rekao zlonamerno možda, ali neistinito ne. Zovite veštake, i onda je jedan veliki broj profesora i političara naveo kao veštake, sud je to naravno glatko odbacio. Ali ta odbrana je za mene jedna od najjačih koje pamtim u političkim procesima.